ampela miary. Mahatsangy noary ny vehivavy mahefa. Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandaharana ampelamiary isika amin'izao ora izao. Misaotra anao hatrany, manaraka ny onjam-peon'ny radio Don Bosco dia manantitra ny arahaba efa nentin'ireo namana teo aloha, dia miarahaba ihany koa isika ny namana Arliva izy hatrany no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ato anatin'ny fandaharana ampelamiary ity. Ety ampiandohana dia tsara ny manamafy hatrany ny ahafahanareo mpiaino mandray anjara mivantana rehefa vita ny famelabelaran'ny vahiny loha hevitra, dia afaka miantso ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Dieny zao kosa nefa nareo dia asaina ampanajana andefa sady ny SMS amin'ny alalan'ny 0338 850 02. Mazava loatra fa rehefa hoe manomboka ny resadresaka tsiketo a dia miroso, afaka miroso avy hatrany amin'izay fifampizarana amin'ny alalan'ny SMS izay isika. Zay no lefa nivahintsika amin'ity anio ity a, dia miaraka amin'ny Ramatoa Margo. Miarabanao Ramatoa Margo a, ary indrindrindrindra manantitra ny fiarabana anao a na tratra ny taona 2020. Dia hoampitaina aminao hatrany ny firarintso. Mba ny tena tanjona zany dia mba hoe isy fahombiazana tsara lavitra kokoa mihoatra noho ny teo aloha, fa zay foana moa zany ny tena hoe irina ny itomboana ao anatin'izay fahatsarana sy ny fahombiazana izay amin'ny lafi ny rehetrarehetra mihitsy amin'ny lafim-piainana manontolo dia mirarosoanao sy ny ankonanao indrindrindrindra.
Ia, misaotra anao madame Liva nanome fitenenana, dia miarahaba anao, miarahaba ny teknisiana, miarahaba ny mpiaino ihany koa. Dia firaritsomo tsotrano io zany raha adinony hoe mba nirary soa amin'izao taona vaovao zao, dia ohatrany hoe misy zavatra misy ade tsy vita ihany satria ny firaritsoa dia tsotrano, dia mirary soa antsika rehetrarehetra, mirary soa ny fandarana, mirary soa koa ny radio Don Bosco, ny mpiara-miasa rehetra, dia indrindraindrindra miaraba sy mirary soa anareo mpiaino fianareo no maradio. Dia zay le tsotrano hoe hoela fanapahana daholo tsika rehetra amin'izay atao, dia isy ny fahombiazana.
Zay no hoela fa ny loha hevitra iarahana mamakafaka sy mibanjina miaraka amin'ny Ramatoa Margo mandritra ity taona ity, dia ny hoe fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly a sy fanovana toetsaina. Zay ny loha FDB. Fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanovana toetsaina. Mandritra ny fiarahana aminy isaky ny fandarana moa zay efa nianana eto a, dia iompana amin'izay zany ny resaka hoentiny Ramatoa Margo. Ny amin'ity anio ity manokana dia ny hoe ny fanomezana omena ny mpampianatra avy amin'ny mpianatra ve endrika fanabeazana sa endrika kolikoly? Zay no amin'ity anio ity averiko indray mandeha. Ny fanomezana omena ny mpampianatra avy amin'ny mpianatra ve endrika fanabeazana sa endrika kolikoly? Izay no horesaresantsika ao anatin'ny 30 minitra voalohany. Fa tsara angamba Ramatoa Margo satria ty ampiandohan'ny fiarahana mandritra ity taona ity a, efa mahazatra loatra ny mpiaino no miandry avy aminao ny fanolorana ny loha hevitra ho velabelarina mandritra ny taona, kanefa ny noho ny fotoana voafetra dia ngamba ny tapany voalohany amin'ny 5 volana voalohany ao anatin'ny taona no omentsika ny mpiaino a izay loha hevitra iarahana aminao izay.
Eya, misaotra anao a, napiditra tamin'ny resaka hoe inona ny tena loha hevitra kapobeny amin'ity taona ity zany a, dia mikasika an'izay hoe fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly a, dia rehefa misy ny fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly dia ny andrasana dia ny fanovana toetsaina. Ka ny loha hevitra mandritry ny 5 volana voalohany moa zany a, ny akabiazany a, dia loha hevitra avy amin'ny mpiaino daholo a no arofontsika eto, fa ezahantsika fotsiny hoe mampifandray azy amin'ny loha FDB dia ny fanovana toetsaina. Ny anio moa zany efa voalazanao teo hoe ny fanomezana omena mpampianatra avy amin'ny mpianatra avy amin'ny ray aman-drenin'ilay mpianatra moa zany mazava ho azy fe endrika kolokolo sa endrika fanabiazana de fatafiditra sady zany a ny loahevitrtsika ny loahevi-dehibe ao anatin'ilay izy amin'ny volana febroary indray tsika de mpiaino koa nangataka ny hoe manahoana ny tanora raha mbola tsy manao sipa eo anelanelan'ny valo amby folo ka hatramin'ny raika amby roapolo taona
zay no resat
zay no izanao anatiny fasa moa tafiditrtsika ave hoe misy fanovana toetsaina tokony ho tafiditra ao anatin'izay sa misy resaka kolokolo ihany ko a satria resaka rahapitiavana io ia de ny fahalalako ny fandarana moa zany de mety hiverina indro eto zay vola febroary de ny mbola mifanakaiky amin'izay ihany indrindraindrindra resaka fitiavan'olondro foana rehefa volana febroary amin'ilay 14 fevrier de nisy koa fanontaniana napetraky ny mpiaino hoe manahoana ny fiarahana mikasika ny olona mitovy fananahana le resaka homosexualité zany nangatany mpiaino a de iezakatsika araka sy mba kely takaritsika miresaka mikasika an'izay amin'ny volana febroary ny volana marsa de ny mampiavaka an'io de ny andron'ny vehivavy valo marsa sy ny sivy amby roapolo marsa resaka fitiavan-tanindrazana amin'ny martiry maton'ny tanindrazana de amin'io alohatsika zany zao de miandry inona moa no andrasana fa ny famahazatra tsika ny mamakafaka ny loahevitra homen'ny fitondrana misy loahevitra iraisam-pirenena misy loahevitra ihany koa eto amintsika manokana de eo zany aloha no andrasantsika fa hiezaka foany tsika hoe mba hitodika any amin'izany fanovana toetsaina na ho antsika vehivavy na ho antsika olom-pirenena mandritra ny volana mars ny volana avril de haitsika foana hoe raha vao manomboka ny premier avril de hoe poisson d'avril ka nisy mpiaino koa teto hoe manahoana ny lainga eo amin'ny fiarahamonina misy tena eny e takatrotsika ihany ny tiany atongavana tamin'izay fanontaniana izay nefa iezaka tsika hoe manahoana tokoa ny fiatraika ny lainga eo amin'ny fiarahamonina
misy ny ti lainga ozy misy ny milaza lainga
misy milaza lainga zay mihitsy ny voalazany teo a de ao anaty fiarahamonina daholo zany de iezaka tsika eritreritra hoe inona ny tena tokony atao a mba tena ho tonga any amin'izany fanovana toetsaina zany tokoa mba tsy ho resaka kolokolo koa ny eo anatin'ny lainga ny volana mey zany tsika de nisy ihany koa ny fangatahana hoe ahoana ny tokony hanabiazany reny ny zanany mbola tsy mianatra eo amin'ny hatramin'ny efatra taona midiny zany a de volana mey koa moa tsika misy fetiny reny ao de ataoko hoe ngamba tsy diso a raha nataotsika amin'ny volana mey a mikasika zay hoe fanabiazana ataon'ny reny ho an'ny zanany mbola tsy mianatra ny fahenina de fetim-pirenena koa ny tena eritreretina ao anatin'io a de mbola miandry loahevitra koa tsika fa sao de misy loahevitra anitanana ny olom-pirenena amin'io a de mba hanampy kely koa tsika arak'izay vitatsika mikasika an'izay zay zany le ny volana voalohany a zay ny hoe zana tsy niala mifangatahan'ny mpiaino sy ny fandrindrana azy manoloana ny zava-misy
sotra anao indrindra amin'izay fanolorana ny loahevitra izay atao itsika hoe anjara biriky entina manorona ny maha olona manontolo mihitsy moa zany satria raha miresaka ny firenena miresaka ny fiarahamonina de ny olona nao anatin'izay a ary zay le atao hoe anjara biriky sika eto amin'ny fandarana hoentina isaky ny fiaonana fa de ankasitrana anao indrindra zay Ramatoa Margo iverintsika hiditra amin'izay amin'ny famakafakana ny loahevitra amin'ityan'io ity averiko indray mandeha de ny hoe ny fanomezana omena ny mpampianatra avy amin'ny mpianatra ve endrika fanabiazana sa endrika kolokoly inona moa zany ny fanomezana fanomenny ray aman-dreny ho an'ny mpianatra tsara ngamba ny amaritantsika azy ity ampiandohana Ramatoa Margo
ia ny fanomezana indrindraindrindra moa amin'izao fahatongavan'ny taona vaovao zao ny tena enona sy ahitanany zany tranga misy zany matetika eo anivon'ny sekoly ary matetika de ty amin'ny dingana ambanimbany kokoa aty amin'ny prescolaire aty amin'ny primaira ny tena manao an'ilay izy de ny fanomezana mahazatra ny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny a de mampitondra valopy misy vola fa tsy valopy fotsiny. Valopy misy vola ao anatiny ao fiarapana ny mpampianatra zany a, na le mahazatra antsika hoe bonane ho an'ny mpampianatra. Mazana aloha zany de vola foana no ao anatiny. Fa indraindray koa any amin'ny toerana sasany any faritra ambanimbanivohitra indraindray indrindra tsy de mba zatra manome valopy ny ray aman-dreny mpianatra tsirairay fa zay zava-misy ao am-pelatana, vokatry ny fambolena, vokatry ny fiompiana, asa mbola misy ve ny manatitra gisa gana ko amamborona arak'izay zava-misy eo aminy. Misy moa ny tenana zatra taloha fa zao efa lafo koa le fiainana de nefa de misy manome ihany fotsimbary de asiany atody eo amboniny.
Misy efitra finosany zay fotsimbary asiana atody eo amboniny zay ve? Ny antony natonga ny taloha nanao an'izay fomba zay.
Tena hoe zava-dehibe miakina manaina ny vary. Ny vary a de io koa zany tena hoe vokatry ny tany be dehibe any aminy a, de satria koa tsy afaka manasa an'ilay mpampianatra any an-trano de vary sy loka zany io atolotra. Ia, de zay le mahazatra fa ny tena betsaka mpanao indrindra de ny valopy. Ia, ny vola moa zany.
Inona no an-tsain'ny mpanolotra amin'izay fotoana izay? Io ve mety hoe satria ny fiainana any am-pianarana ge efa fomba fanao zany, sa hoe inona mahatonga ny le olona manolotra zany ray aman-dreny moa zany eto, satria ny mpianatra mbola tsy ao anatin'le hoe manana fahefana avy amin'ny manokana fa mbola miankina amin'ny ray aman-dreny, de inona ny tena hoe ao an-tsain'ny ray aman-dreny izay manolotra n'le fanomezana amin'izay fotoana izay?
Io zany a de samy manana ny toetsainy ray aman-dreny tsirairay. Misy efa voataiza amin'izany hatramin'izay mihitsy izy de fa hoe zay tamin'ny mbola nianatra raha de efa nanome. De rehefa tonga koa ny vanim-potoana hoe ny zanany indray ny mianatra de ataony foana zany le tolotra ho an'ny mpampianatra lay fanomezana ny fiarabana. Madio tsara ny sainy amin'izay hoe fanomezana fiarabana, fanomezana ho an'ny ray aman-dreny a, maray aman-dreniny ny zanany any an-tsekoly zany a ny mpampianatra, de zay ny ao an-tsainy. Efa fomba fanao a raha ohatra hoe ataontsika hoe tsy hita zay na ratsy azy taloha de toy izy n'le ray aman-dreny amin'izao fotoana izao.
Zany hoe avy amin'ilay ray aman-dreny mihitsy zany le ohatra ataony mahatonga ny mpianatra manao an'izay ankehitriny ihany koa.
Ia, fa misy ihany koa manan-kevitra hoe mety misy koa manan-kevitra hoe somba ho voajerijery ny mpampianatra bebe kokoa manomboka izao le zaza rehefa mba misy an'le valopy fiarabana. Misy mieritreritra an'izany fa misy de mandefa fotsiny ohatran'izao, ary misy ihany koa le hoe sao de mitondra daholo ny zanaky ny olona de ny zanako rery ny tsy mitondra de aleo izy aloha mba mpitondra inany ko na ohatrina zay ataony eo zany. Ohatrany hoe matahotra fotsiny izy zany hoe ny zanany rery ny tsy mitondra na tsy mazoto ary izy amle izy a, de noho ny fitiavany an'le zanany hoe sao de jerijereny akisy hoe aizany indrimpo na neny metrezy de mety hoe sahiratsainy eo le zaza, de nefa le ray aman-dreny tsy tena nazoto be amin'le izy a, de mampitondra fotsiny ho an'le mpitondra iny an'le zaza fotsiny le izy. Zay amin'ny akapobeny zany fa ny mpiaino koa mety manana ny eritreriny ao anatin'le izy, fa amin'ny akapobeny zany a de zay telo zay hoe efa fomba fanao tsy hita zay na ratsy azy, efa zatran'izany le ray aman-dreny de ampianariny an'izany koa ny zanany. Misy koa mieritreritra hoe aloha mba sao de mba fojerijery ny mpampianatra indrindra moa
de ararotina le zava-misy
le zava-misy a anomezana an'izay any mpampianatra. De misy koa zany ny hoe sao de mampalahelo le zaza sao de ny ankizy rehetra mitondra daholo fa mpitondra ihany izy, zany hoe alefa fotsiny amin'izao any fotsiny zany a mba ho fitsinjovana ny fiainan'le zaza any am-pianarana.
Inona kosa anao an-tsain'ny tolorana?
Ie, nialatsiny amin'ny mpampianatra aloha fa de nitena efa nampianatra ny ainan'izany rehetrarehetra izany a de afaka mipetraka soma tsara toeran'ny mpampianatra. Ie, nitena ao anatin'ny saina aloha zany a raha vao mahita an'izay etsika ataon'ny ray aman-dreny izay de tonga ianao de mitretra hoe mahalala fombo zany ray aman-dreny zany satria hoe vanim-potoana tokony hanaovana indrindraindrindra zany fiarabana fankasitrahana ny fiarabana moa tena izy fiarabana ny ray aman-dreny amin'ny tontona ohatra izao izany dia ianao izany vao mahita an'ilay ankizy mitondra an'ilay izy dia ao amin'ny sainao dia hoe ay tena malala fomba malala fomba ilay ray aman-dreny reto mpianatra reto izay ny ao an-tsainao fa misy ihany koa tonga dia mijery misy koa mpampianatra tonga dia mijery an'ilay tsy mitondra no hitany
foloa
fa ondra no tsy mitondra de nefa ohatrany hoe tsy ohatrany tehilasa zany hoe tsy de nalala fomba ve sa adiny le ray aman-dreny ve le izy sa hoana de eo koa amin'le fomba fisainana indrindraindrindra amin'izao fotoana izao ohatrany hoe tonga de mampiodina ny toetsain'ny mpampianatra amin'le hoe ijerijery bebe kokoa anyreto
lele
nitondra
lasa ohatrany tonga de misaina hoe inona zany na ohatrany hoe valipiti avy amiko indray a no zavatra nataona
de eo mihitsika voapiditra n'la teny hoe kolokolo
zay indrindra
mkolokolo izy amin'izay fotoana izay satria mividiny fanahiny la mpampianatra zany le ray aman-dreny voavidiny ray aman-dreny zany a fanahiny la mpampianatra amin'izay fotoana izay raha tsy matanjaka tsara ny sainy hoe mijery amin'ny lafiny mahitsy hoe fomba fanao tya de raiso fa tsy miolakolaka mihitsy ianao fa raha vao amin'izay dia hivadika kolokolo tanteraka tokoa io
ahoana nefa no hitandremana ao anatin'izany satria tena hoe sarotra la toerana na hoan'la mpanolotra na hoan'la tolorana kanefa ny rano kolokolo a tsy isy mihitsy raha tsy misy ny manome sy misy ny mandray
iza amin'izao fotoana izao tena efa hoe iainana mihitsy zany iainany fiarahamonina zany hoe manomezakely manomezakely ny dikany de tena hoe mandona ny fosin'ny sainy io lay nataoko hoe mividy mividy fanahy mihitsy azy de eo zany a le olona tolorana tokony tsy eritreritra mihitsy aloha hoe na mitondra reto na tsy mitondra ataoko ny adidiko a vitaiko hatramin'ny farany zay zany toetsaina voalohany tokony hananana manoloana ny zava-misy fa misy koa ny ray aman-dreny ohatrany hoe raha ohatra zany le ray aman-dreny mihitsy ny tena tsy matanjaka ratsaina manolonan'izay a de tena hoe aleo atao bebe any ity sitrany ay mba manaitra ny sain'ny mpampianatra mbola mividy ko anay zany ny fosiny sain'le mpampianatra ny domina ao anatin'le izy a de nefa ny sasany tena matsiaro mihitsy hoe aa tena manao be kosa le mpampianatra mba rariny raha amin'izao vanimpotoany izao a no anomezana fankasana anazy raha rotina ny taona vaovao ka eo tena marina mihitsy le hoe ny kolokolo de tsy mandeha rery fa tsy maintsy misy ny manolotra de misy ny mandray de mety amin'ny tany tsika izao hoe iza zany ny diso ao anatiny le manolotra sa le mandray de za mahita hoe le manolotra satria le manolotra zany mividy mividy ny fanahin'la olona izy ao anatin'izay fa raha tsy nanolotra izy fa le tolorany ndray ny teny hoe a tsy vity io fa manomezakely fa any fiarahamonina misy an'izany a de izy ndray zany ny diso ao anatin'la izy
de zay ny tsy maintsy eritreretana tsara andanjalanjana tsara satria ny itsika makafaka sy banjina mba hahita fahombiazana ao anatin'izay ady amikolokolo izay ie mazava tsara ny amin'izay fa raha ohatra koa sary eo anatrehan'izay le hoe ny mpanolotra sy ny tolorana izay efa hitatsika tsara zay ny mety ho ao an-tsaina mety misy lafiny maromaro a ho an'la mpianatra kosa satria izy moa zany eto ny tena hoe izy ny ao ampivoany a izy no fitaovana izy no antony zany zavatra rehetrarehetra zany inona ny mety ho ao an-tsain'ny mpianatra eo anatrehan'izay zavatra misy zay
ny ao an-tsain'ny mpianatra aloha zany de hoe zay tondra bonane ho an'ny mpampianatra de tonga de hoe za zao tiany maîtresse
zay ny
ao an-tsainy voalohany zay ny tsy mitondra de teny efa hoe miondrikondrika menamenatra sahirakirana aloha mandritra n'ity volana janoary ty aloha izy ny sahirakirana fa rehefa mihoatra an'io izy efa tsy mietreranyizany tso
satria mandritra ny volana janoary no
fanatanteranaanzayizy misy zany ny mpianatra sasany somary mba menamenatra kely rehefa tsy nampitondrainy ray aman-dreny de eo amin'izay mantsy ny tena hoe mila diniana tsara hoe tokony hampitondra daholo ve ny ray aman-dreny ho atao fomba fanao ve le izy de tsy maintsy mampitondra ve ny ray aman-dreny satria misy fiatraikany any mpianatra lay etsika ataon'ny ray aman-dreny sasany misy fiatraikany zany na tsy miteny ara ilay mpianatra de sahirakirana eo izy aloha hoe ahoana any tsy mba nitondra nefa koa manahirana ny mieritseritra hoe lay mpianatra zany ve de victime ao anatin'lay izy rehefa tsy nitondra de io miakina am'lay mpampianatra ihany koa zany io fa misy koa mantsy ny mpampianatra sasany aiza rakizy ny bonaneny madama
zareo ny manontany
izy mihitsy arany manao hoe aiza ny bonaneny madama de lay mpianatra am'izay io tena hoe lay nitondra zany de faly be hoe ty ny bonaneny madama le tsy nitondra am'izay tena marary ao anaty izy am'izany mety tsy mahetsika mihitsy ary izy ompitoerany eo hoe ahoana tokoa any tsy nitondra misy fiatraikany ratsy any am'lay mpianatra koa zany a ny tsy nitondrany an'izay andao ataotsika hoe le fomba fanao zay
inona ny mety hoe oatsain'ny olona mpiaino zao maheno an'izany rehetrarehetra zany a ao anatin'izay tranganjavatra zay raha ny fiheveranao azy manokana inona ny mety ho tonga ao an-tsain'ny mpiaino voalohany a raha izay ny tranga misy ao anatin'ny sehatry ny sekoly moa zany satria tsika ao anatin'ny telo volom-panabiazana hatrany a rehefa miaraka aminao indrindraindrindra
tena eo zany a ho hitatsika eo moa zay olazain'ny mpiaino rehefa avy eo fa raha mipetraka amin'ny toeran'ny mpiaino sy ny mpijery koa zany tsika zao de tena hoe manahirana satria fanabiazana ve zany le izy de amin'ny endrika hoana no anaova no atafitatsika fa tena fanabiazana io amin'ny endrika hoana ihona ny tokony atao atafita azy hoe fanabiazana an'la zazy io hoe ny ray aman-dreny rehefa tonotona de omena fiarabana solombodekoa ho an'ny ray aman-dreny de eo amin'izay zany tena ary zany iny fa ny mpiainaotsika manana ny heviny manokana mikasika an'la izy fa raha za manokana zany a de zay le fanovana toetsaina tokony hijoroana mihitsy a indrindraindrindra eo amin'ny telo zorom-panabiazana mila ny saina zany no amboarina hoe na misy ty na tsy misy ty a de tokony ny adidy sy ny andraikitra atao ara-dalàna tsara fa izay fijoroany zay no tena enjana be zay ary zay le fanovana toetsaina andrasana ao arinany ady amin'ny kolokolo zany
ka izay indrindra mantsy ady amin'ny kolokolo ny resantsika fanabiazana ve le isa endrika kolokoly zavatra mitranga eo anivon'ny fiarahamonin'ny mpianatra ray aman-drenin'ny mpianatra ary mpampianatra le izy a amin'ny tonotaona sahala amin'izao izy ianao ny zavatra ohatranny hoe mampatahotra ao anatin'le izy a itsika iady amin'ny kolokoly nefany a le zavatra le tranga misy a tena hoe le raha tsy mitandrina de tena any anatin'le kolokolo mihitsiny a raha ohatra ve ny sekoly manao an'izay hoe ho zava-misy avela andeha foana zany a de farany nefa rany mantsy rehefa le mandeha le izy de lasa fahazarana raiky tapisaka de de efa tsy maintsy ohatrany hoe vola mivoaka amboniny hoan'ny ray aman-dreny mpianatra indray zany le hoe ay tonotaona vaovao de tsy maintsy hoe mamorona indray zany a anaovana an'izay inona ny mety ho manontohana n'le ady amin'ny kolokolo eo anatrehan'izay zavatra zay raha hoe tena ho atao fa azarana ho atao raisina amle lafiny hoe fanabiazana zany le izy ao anatin'le sekoly
izya misy manahirana ihany ka manahirana manohitohina tokoa n'le hoe raha ti tsika apetraka hoe fanabiazana le izy a de misy ihany le manohitohina kely ao anatiny mety hoe avy any amin'nyray aman-dreny koa zany le hoe tsy manao an'izany tsika tsy manao an'izany tsika na de efa apetraky ny sekoly hoe ataotsika fomba fanao le izy raha ifanaraka daholo moa zany hoe atao fomba fanao ka raha ohatra mantsy a misy manao de misy tsy manao a de tena ivona le izy de ho lasany am'le kolokolo ihany ny afarany
satria teo nisy le hoe fakampanahy ho an'ny mpampianatra lasa ohatrany hoe ijery manokana le nanome
nanome
metrapetraka anao ankilabao an'le tsy nanome
de eo mihitsy ny tena hoe mila mitandrina zany ny sekoly moa zany tsy le trano moa fa le hoe le olona misehatra eo anivon'ny sekoly zany ny tena hoe mila manazava ny sain'ny mpampianatra sy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny hoe raha tsy voatandrina de hivadika kolokolo io fa raha voatandritsika kosa ny fomba entina manao azy tena fanabeazana
izany hoe raha ny hevitrao dia tena hoe azavaina eo anivony mpampianatra sy ny ray aman-dreny sy ny mpianatra
mihitsy
misy fomba zay fomba mampanao zay hitsy hita zay na ratsy azy a fa tohizantsika kehitriny dia ny fanomezana ho an'ny mpampianatra rehefa tonotaona mahampampianatra azy ray aman-dreny mpanabe azy a dia fa itsika kosa nefa tokony hitantrana tena azavaina ohatraray mihitsy zany
raha tsisy fanazavana mantsy le izy eo amin'ny na le ray indraindraika ny mpampianatra mandray an'le izy a raha tena sadaikatra ihany izy ahoana moa zany moa andraisako amin'ity nefa le saina mihitsy zany tena hoe ka le fanazavana atao eo anivony le sehatry ny telozorom-panabeazana mihitsy zany a zay ny tokony atao le mpianatra zavaina aminy mihitsy hoe fomba fanao solombode koa io zay fotsiny indrina moa raha hoe any amin'ny ankohonana efa nizarina koa le zaza hoe andao ntsika anaty solombode koa any amin'ny dadatoa ihanina bebe ihanina
syanasana
de fatany tsara toa de ny sainy zany a efa voataiza amin'le hoe solombode koa no aterina ny mpampianatra koa ray aman-dreny a de efa ao amin'ny sain'le zaza mihitsy zany hoe ty zany de tena hoe fomba fanao tsy hita zay maharatsy azy indrindraindrindra amintsika malagasy ny mbola manatitra solombode koa zany angamba tsy hoe angamba fa zay ny tena izy a amin'izao vanim-potoana toy izao ka le fanazavana ny ara-tsaina eo amin'le eo mpampianatra sy ny ray aman-dreny mihitsy zany tena hoe tokony asiana fanazavana mazava tsara ny tompony sekoly ny tokony ametraka tsara hoe tsika tsy maninona ianareo ray aman-dreny tsy maninona raha ohatra ka mampitondra ny zanakareo solombode koa ho ny mpampianatra fa misy koa sekoly miteny hoe aa anjaranay tompony sekoly no manome solombode koa anareo mpampianatra zay misehatra amin'ity sekoly ity fa tsy ny ray aman-dreny fa eo zany misy fanarahana tokony atao tsara mba tsy vadika kolokolo le izy fa ny mpampianatra olombelona ihany a rehefa eo ampitsarana de voary ianao indraindray de ay ty le nanome dimy alina ty le nanome ty le tsy mitondra
de eo
zanyle le mpampianatra mihitsy ny tena hoe mila matanjaka tsara ny sainy a mba tsy voana ho lasany ami'y resaka kolokolo fa na de ataontsika hoe demi point fotsiny ane napiny teo
iny mety tsy afahana any amin'nyfanadinana ara-panjakana
e de iny mihitsy ny tena tandremana tsara tena hoe mila matanjaka zany ny saina manoloanan'izay hoe horaisina hoe fa fiarabany ty solombodekoty ny sainao zany madio fa na mahay na tsy mahay io mpianatra nanome dimy alina io ohatra de jerena ami'ny lalana mahitsa fa tsy avilivily ny saina ka zay le fanovana toetsaina ty tsika tongavana ao arinany le hoe ady amin'nykolokolo
zay indrindry sy sosikevitra avy aminao idina amin'ny kolokolo eo anatrehan'izay tranganjavatra izay
ty indray zany ny hevitro manokana raha ohatra zany tena hoe tena fanabeazana ny tiana ho atao amin'le zanatsika amin'le mpianatra raha tena fanabeazana ny tiana tongavana amin'ireny fanomezana ireny de za te iteny hoe aleo ao vita ny taom-pianarana vita ny taom-pianarana de zay vao manome valopy ny mpampianatra de amin'ny rehefa manome valopy an'le mpampianatra le mpianatra de ilaza hoe ato anatin'ity valopy tya solombode koa tamin'ny taona vaovao ato koa ho an'ny vehivavy ny fankasitrahana tamin'ny vita tamin'ny fetiny reny satria fetiny reny ko ny ankizy ko mbola mitondra ampitondra indray aman-dreny ko kado na valopy sy ny sisa de efa hoe ato koa ny kadonao tamin'ny fetiny reny de ato koa indrindraindrindra ny fankasitrahana ny vitanao tamiko nandritry ny tato amin'izany nampianarinao
zany hoe vita mihitsy ny taom-pianarana vao
zay tsy misy resaka kolokolo izy amin'izay fa na ina na ina voakany eo de efa zay zany hoe fankasitrahana fanajana ny ray aman-dreny sy
fafiarovana ny fetiny reny
ia fatserovana koa tamin'ny fetiny reny fankasitrahana mahareny
azyfetinyray
ka za te ilaza mihitsy an'izay hoe aleo mba vita ny taom-pianarana fa raha mbola ao anaty taom-pianarana foana ianao ny manolotolotra de hivadika kolokolo ihany ny afarana io ia zay ny ana zany sosokevitra fa tsy fantatro raha mety hoe ekeny sekoly ekeny mpampianatra ekeny ray aman-dreny hoe ka misy matsy zao ilaza hoe tsy efa tarabe ve izany hoe any amin'ny farany taom-pianarana vao anome solombo de ko tamin'ny tombo vao ka ny antsika raha fanabiazana ny tanjona dia tsy maninona izany
rehefa izay no atafitana ilay izy satria maro ny sakana ankehitriny tsika la tena
manjary hozatranyizay mantsy le zaza hoe manomeme kely etsero ialehibe ialehibe foana izy a de ataony fanao koa ilay izy de voataiza amin'izay kolokolo zay
de tsy ho afaka mihitsy de tsy andresy mihitsy sika na de hiady sahala mihinona azy ina no afatra mpitaina ho an'ny mpiaina ao anatin'izay fanomezana omenany mpampianatra avy amin'ny mpianatra izay endrika fanabiazana sa endrika kolokoly melohany idirantsika amin'ny famaliana ny fanontanian'ny mpiaino sy ny fandraisana ny sosikevitra avy amin'izy ireo
ny mijery sms tampotampoka eto moa zao de mahita hoe kolokolo kolokolo ny an'ny sasany tsy kolokolo io fa kolikoly de afangaro be le kolikolo sy ny kolokolo ka inona ny afatra ozy ianao a ilaina eo amin'ny fiainana tsy ho afaka mihitsy zany hoe fa fanabeazana mikasika ny fahaizana mankasitraka zany fa le fomba entina manao azy zany a de mila tadremana miainga avy any amintsika any amin'ny ankohonana hoe inona ny fomba nazavantsika amin'ilay ankizy le valopy ampitondraina azy iny azava ho aminy a de ho antsika mpampianatra koa mahitsy eo amin'ny asa zay ataotsika aza hodikodina mihitsy ny saina hoe ho voavidin'izay valopy aterin'ny mpianatra fa tena hoe mijoroma izy atsika zany tsika mpampianatra ho anatin'la izy
mazavatsara zay misaotra anao indrindra raha mato marco mitondra zay resadresaka manodidina ny fanomezana endrika fanabiazana sa endrika kolokolo eo anivon'ny sekoly idirantsika ary zao ny fandraisana anareo mpiaino a amin'ny fandraisana anjara ato anatin'ny fandarana amin'ny alalan'ny sms de afaka mandray anso mivantana ihany koa atombontsika amin'ny sms efa voninato a ny anah ho any zanako tsy afaka baka de tsy mety mianatra de mafilo be
tsisy idirany kolokolo tsika koa ngama mba hiesaka amin'izay madame livre hoe zay ao anatiny loha hevitra ihany a de zay no valiana fa zay lefa tsy pifehizana efa nianarana teto hatramin'izay
zay mihitsiny aloha tonga de raisitsika mihitsiny zany zay efa anisan'ny ezaka ho ataotsika ao amin'izay fiezahana manova ny toetsaina zay a
anisany efa fanovana toetsaintsika ny toetsaina hoe zay vao resaka ihany a no tokony asiana fanontaniana
rehefa tsy mahakasika an'loha hevitra ialana tsiny zany fa tsy ovakiako e raisina aloha ny antso miaraba tompoko
manahoana ianao tompoko
salama tompoko
ny fandraisako azy aloha de fanabiazana fanabiazana le izy a raha avaty amindray aman-dreny abiazana le zaza hanao adidy fa tokony tsy ovalopo fa raha ohatra misy chef de classe kely aho a de karazana cotisation tsy atao anaty valopo mihitsy atao anatina anina anankiray de irahan'ny klasy rehetra manolotra zay voangonao amin'izay le mpampianatra koa mpamatsapo hoe ray aman-dreny tokoa satria raha tsy tsaroana izy amin'ny tonotoana manontany tena ihany hoe nyraisinyteto ray aman-dreny ve a amin'izao tonotoana zao ka amin'izay ngamba izy ny tsikolokoly tsy fantatry le mpampianatra koa hoe ohatrinona narotsaky ranona na ranona raha misy chef de classe kely zany eo amin'le sekoly a de iny a no etanina fitomboan'ny taom-pianarana hoe zao avy no didy de any an-trano koa de efa biazatra le ankizy hoe rehefa tontona toy izao a de mikotize ny olona mba ho fanajana ny ray aman-dreny satria ray aman-dreny ny mpampianatra aiko raha mety zany na tsy mety mitrotra toko
sotra besaka fa sosokevitra tsara zay madame lif tena tsara amizay tsy fantatry le mpampianatra mihitsy hoe ohatrinona naloany anina ohatrinona narotsaky ny anina fa tena marina an'izy de zay zany le tena hoe tena fanabeazana izy amin'izay fotoana izay tsisy resaka kolokolomihitsy tafitany fanabeazana amin'izay fa tena hoe isamisy nanango natao de isamisy manolotra amin'le mpampianatra de tena hoe zava-dehibe zany zay le fampitana ny fanabeazana any amin'ny ankizy
ny manaraka raha ohatra ka tsy niterena le fanomezana omenany mpampianatra de fanabiazana fa raha ohatra ka antery a de kolokoly
isambony no anao antery azy raha ohatra ny mpampianatra no teny hoe mitondra bonane ho an'ny mpampianatra amin'ny fidirana de zay zao antery zay de amin'izay fotoanaizay izy a tsy fanabeazana fa ti leny lazain'le mpiaino teo zao ny hitako hoe sosokevitra anisan'ny tsara indrindra hoe vao mifarana zany ny desambra de efa miteniny le chef de classe hoe tsika iarabany mpampianatra tratrany taona dia samy mitondra zay foy, zay foy mantsy zany. Zay ilay fomba filaza azy, dia miara-manolotra zany hoe mety ho valopiray fotsiny zany no atolotra izy rehetrarehetra, dia amin'izay fotoana izay a sady tsisy antery zany fa fampitana ny fanabiazana amin'ilay hoe fiarabana amin'ny tontona toy izao.
Maria Ankely mantsy ny hoe tsy atao amin'ny valopy fa atao fotsiny amin'ny zavatra hafa zany, fa ilay valopy zany efa misy endrika ratsy ao anazy. Ie,
tsara koa izay,
raisika ny
anatina sobika kely.
Miarahaba tompoko. Salama tompoko.
Io, fanabiazana le hoe ena loza tsikaze tsapiana fa raisina ben raisina ho famanje zavatra anakitsy ekitana nerikana nikitana voa tsy tsana tsana momety tsitsy hoe ravatora tonga fotoana tsika apanana tatonto na tsinana de pokatite ano tokony toty ary koa mantena meny tsenena
manansatra kely moa no fifandraisana taminao fa mazava ihany aloha ny tianao tenenina ao anaty ala izy fa ankasitrahana anao indrindra. Miaraba tompoko. Allô,
allô,
miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Miaraba zareo mpandarana.
Eny tompoko.
Mikasika ny lohahevitra, mahafinaritra ilay lohahevitra fa niaza mba tsimbiko fotsiny aho tamin'izay mbola classe de première zany hoe fampianatra anankiray moa zany any classe de première zany fiaina mcg afaka manao zay zavatra hoe tenenina zay satria mbola mpampianatra anankiray le izy ary zay moa nanao an'izay mihitsy tamin'ny fotoanandro zay mbola ianatra tamin'izany hoe rehefa tonga ny fotoam-baovao zany a de mba misy zavatra hoe misy chef de classe no miresaka amin'ny mpianatra satria misy chef de classe azadia hoe misy chef de classe tamin'ny primaira de chef de classe no manao hevitra andaotsika zalahy mba nanao koty mba isekoty zay mbo metsika mpampianatra atsika amity zany de teny mampianatra hoe andasy fa angataka any mamanay na ohatra zao de misy mangataka de ohatrany hoe gotenao zany no anaovana an'le cotisation rehefa tonga tany amin'ny chez tsy afaka manao an'izay zany satria fampianatra amin'ny chez tompo mety hoe misy fito izany mena izany tsy mena zany natonga lelasy hoe raha manome ny ray ana zany de lasa satria tany amin'ny sujet koa misy le misy matiera sarsany de matiera sarsatra nomena de matiera tsy moramora tsy omena de zay hitako lasa ohatrany hoe nampanahirana tany amin'ny classe de sujet na tany amin'ny tany amin'ny lisiera zany mba
tsotsanao sotra fisarana
raisika ndray ny antso manaraka miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Nanaona
orienteko any amin'ilay hoe corruption
entoko
la tsika ny loha amin'ny rehefa heverina corruption de corruption fa rehefa heverina hoe cadeau de cadeau fa ny fiainana amin'izao mantsy a nisy kabary ny président de la république fampianarana nyresako a asa telo taona zay de misy nieno nenina namenina eny amin'ny présidence na ny centre de côté de doléance potika tamin'ny kabary ny président de la république mantsy a le nisy cotisation andray mandeha ny mpampianatra nylaza hoe tsy mandohany le 150,000 tsony a de miady le mpampianatra sy le ray aman-dreny mpianatra satria discours présidentiel décret d'application ve sa subvention tsy ampy de simba le fampianarana ohatran'izay ka ndraindray nany hoan'n'olona raha ndrety misy tony zao madama amin'ny atandro patiny hoan'ny mpianatra de zay le hoe le tsy manako mena amin'io zany a complexe ho azy de sanseny an'le hoe corruption misaotra tompoko.
Sotra tompoko, sotra anao fa lafi ny azo ijerena azy ko zay
Ny SMS manaraka amiko aloha zany de fibe fanambiazana ny zaza ankasitraka zay nanao soa azy fanorona azy hanome valibabena sy valisoa amin'izay olona manasoa azy amiko zany de valibabena le izy
fa azavay azavaina amin'le mpianatra Tsika zao malala hoe valombabe no fankasitrahana fa le mpianatra tsy malala fa ti meo an'ny maîtresse de fanahoana fa zay le nahatongana ny teny hoe misy fanazavana tokony atao a ho atsika eo amin'ny sehatry ny telo sorom-panabeazana.
Ia, miaraba tompoko.
Salama
tompoko. Ia,
momba le loa hevitra.
Entoko.
Ohatrany nenay zao taloha tamin'izy mbola zao mantsy raha sy zeny izy zao fa tamin'izy septembre de septembre nidina zany a izafidirana bonane iny efa tsy maintsy efa prépare zany le valosy efa zay rehefa tany amle izy mbola tany ny klasse mbandro etreta garderi sy ny karany tany de raha zay zao sy zema zao zany izy zao a jeso misy an'le chef de classe de iny ndray zany no mandray fa tamin'izy mbola kalasaky zay de tena satsy misy valoky homanina mihitsy zany no lalo mijirina ho an'le mpampianatra.
Efa zany efa lasa fanao tena mipetraka mihitsy zany le izy. Ia,
tapaka
ie tapaka ny fifandraisana taminao fa raha mbola tsy afa-po ianao afaka miverina fa toizantsika amin'ny alalan'ny SMS a. Tsikolokolo le izy raha ohatra ka tsy didy jadona fa zay foy mora indray mandeha ho anatin'ny tampianarana tsy ampamorona ny tsy misy ny tsy vita fa na legioma na volakely na vary akotry na fotsimbary na biby fiompo koa hoe makasitraka.
Ie io anie tsisy manao antery zany fa le fomba filazana anazy fa mitaky n'le izy no mahatonga an'le hoe antery.
Raha ohatra ka tsy antery a de tsy kolokolo fa raha antery kosa de mampianadra tsy ny ankizy kanefa mba fampianarana ny ankizy fampizara ihany koa. Miaraba tompoko.
Miarabatsika rehetra tatin'ny taona de amin'ny resaka loha hevitra atsika miaraba anareo rehetra eo amin'ny dobosko sy ny tompofandarana.
Miaraba tompoko.
Ny ho anahy manokana zany a raha amin'le sehatra ohatran'izay a anisan'ny fitaizana ihany izy ho an'ny ankizy a lalany andray andraikitra zany a indrindra fa ny zavatra rehetra zay hoe niatra taminy teo amin'ny fiainana nandritry niny fianarana iny satria raha rehetrehetra ny ankizy de teny izy hoe mpampianatra anay ohatran'izao arakaraky ny mpampianatra ihany koa hoe misy mpampianatra masika be amin'ny anazy misy tsara fanahy de metika fa ny mpampianatra angambany iny izy ah hoe tsy avahana ohatran'izay a de ohatran'izay koa ny ankizy mpianatra rehetra any amin'ny klasy rehetra aloha na manomena sy manome de tokony isy ny hoe avahana kely na anina fa iraisan'ny ankizy rehetra zany ny fanomezako satria ny klasy misy eo amin'ny zanako zao de manolotra voanane kely de ozy izy zareo hoe ny anay ato de rahana daolo ny zavatra rehetra ary mahazo resi kely ianao any anatin'ny carnet de correspondance ny soratany hoe voaray fa di amin'ny zatra indrindra darain'izy rehetra zany ny zavatra zay atolotry ny ankizy avy amin'ny ray aman-dreny ary le toetsain'le zaza am'izay a sady faly izy no ohatrany manana hem-panahy hafahafa kely mihitsy le zazakely amin'ny fahazotoana any ampianarana sy ny fandraisan'ny mpampianatra azy ary misy education tena hafa mihitsy zany eo anatin'ny ankizy sy ny mpampianatra rehefa mahay mifandray sy mankasitraka amin'ny zavatra rehetra zareo fa ozy izy ah hoe ngambany tsy eo anatin'ny endrika kolokolo no anaovatsika amin'izay zavatra ay fa amin'ny fitiavana sy amin'ny fonindray aman-dreny ary ny mpianatra rehetra sy ny ankizy fa dia mirarotra indrindra tompoko atsika rehetra.
Misaotra indrindra
misaotra tompoko.
Ny manaraka misy kolokolo teotin'ny misy kolokolo ozy izy teotin'ny mpampianatra ny zanany na afindra klasy nefa miankana amin'ny mpampianatra kolo le izy
iny efa nazavaitsika teo hoe mila mitazona maizy azy ny mpampianatra na manome na tsy manome le zaza mba tsy hivadika kolokolo.
fanabeazana satria izarana ny ankizy sady ho amin'ny andraikitra sy ny mba hifankatiavany amin'ny hafa sy mba hialany amin'ny fahasarotan-kenatra sy anatanterahana izany ny fahasahiana.
Izy fa nena averiko foana izay le toetsaintsika ray aman-dreny manome an'ilay izy izany de hoe fanabeazana ny ankizy le izy, fa raha vao tsisy fanazavana io amin'ilay ankizy de tsy fantany akory any le izy.
De mila an'izay fanazavana tsara zay mihitsiny. Ie, fanabeazana satria izarana ny ankizy tsy kolokolo ny fanomezana omena ny mpampianatra fa fanampiana azy satria ny mpampianatra ny kely karama indrindra amin'ny mpiasa rehetra.
Ohatrany no za hoe tsy de tena izay ngamba ny lafi ny jerena azy. Raha fanampiana amin'ny karamampampianatra de tsy tombo vao ihany ny fanomezana, fa ny antsika izany le hoe fanabeazana ny ankizy mahay mankasitraka fotsiny tiany lazaina, fa tsy hoe de tena raisina am'le hoe resaka kely karamampampianatra de omena zany tombo vao, de omena krismasy, de omena paka, de omena tsy aloha ngamba tsy de tena mifandray tsara am'le loha hevitra le
miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Za zany saika metraka fanontaniana. Za mivarotra ny asako, mivarotra epiceria ireny, de fanaoko mampitondra savony am'le zanako an'le mpampianatra anazy, za zany tsy mampitondra vola. De zay zany saika ho anontaniko hoe endrika kolokolo ve zay zavatra zay
inona zany le toetsaina ao aminao mahatonga anao anao an'izay
izy nieritreritra araka
le resaka nyresantsika
hoe le mpampianatra ve sanatria ve de hoe tsy mahavidy savo sanatria ozy a sa fitiavana le izy asa koa le mpampianatra mandray an'le savony ko ahoana koa ny fomba ny toetsainy zay mako natonga antsika teny ahoana toetsain'ny mpanolotra sy ny tolorana ao anatiny, so de voavidiny le savony ihany le mpampianatra farany any farany taom-pianarana, fa mila matanjaka tsara zany le mpampianatra manolora ny fandraisana an'le hoe misy savony omena anazy matetitetika.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Iatra tontoninareo tompoko.
Ie, miarabanao.
Kevitra zany le izy raha ohatra zany hoe manome gazo le ankizy de tokony tsoraisiny le mpampianatra le ohatra zany hoe misy manome ohatra ataontsika ohatra misy manome arivo, misy manome roa arivo, de io zany mety fifalipony le ray aman-dreny, fa le mpampianatra indray zany ny tokony mba mieritreritra hoe tsy eritreretiny hoe tsy nanome be de le ao am-pianarana tokony tovy daholy na kely na lehibe. Le mpampianatra zany ny tokony mba mandray andraikitra satria fifalipon' olona iny, satria le fiainany efa sarotra. Sotra tompoko.
Ia, zay le fanovana toetsay tena mila mijoro tanteraka mihitsy zany le mpampianatra manoloana le fanomezana omeny le mpianatra.
Miaraba tompoko.
Mbandray ambarakely amin'ny fandahara.
Ino tompoko?
Amiko zany aloha za tena mbola mpianatra zao
Ino tompoko?
Amiko ny fanomezana ho mpampianatra tena ilaina satria maty ny fankasitrahana io hoaniko manoka. Ary za efa ity ankasany mianatra mbola manao an'izany anisy ny mpampianatra tena hoe ankasitrahana miaraka zay fa misy tena tsy nahazo aminy mihitsy satria misy nyazo le mihitsy le akasitrana anatika rehetrarehetra mianatra raha de misy mpampianatra ray tena mafakaiky ny fono de iny a tena tsy azoko zany de amiko zany maro mpakasitrana
sotranao.
Ie,
ny SMS manaraka mianatra amin'ny sekoly mponoana ny zanako, rehefa misy fety de efa tonga de tenenina ny ankizy hoe mitondra vola ho andry zareo, amin'izay tonga de ferana.
Teina tino la cena ve kulkul sa fan mezer.
Anzan parengo num pe.
Parengo num pe sa ka tena yene mana ira nat kolu cena toke mila sa feina nsa ina manlona nti sa vartia.
Misy sekolozy izy any amin'ny faritra Nosato any ny mpampianatra dia manery ny mpianatra hoe tsy maintsy mitondra valopy daholy dia nisy ray aman-dreny tao tezitra dia nanome valopy tsisy ninininina dia ozy ny amarana ny SMS any hoe samy tsy malala fomba
samy tsy malala fomba fa mitondra valopy dia valopy tokoa ny netiny ka zay le lazay namantsika teo aloha hoe tokony tsy atao antery mihitsy la izy fa fanabeazana ny tokony ampianarina ny ankizy.
Mesamesa manaraka hoe amiko izy tsy misy maharatsy ny fanomezana satria ray aman-dreny ihany koa ny mpanabe fa tsy terena fotsiny hanome satria samy manana ny fidiram-bola renympianakaviana no manoratra
izy mbola miverina ihany amin'le sosokevitry ny namantsika teo hoe ny ao ampianarana ny mpianatra ny chef de classe ny lehibebe ao ampianarana ny manentana hoe samy mba mitondra zay foy dia amin'izay mitambatra anatin'ny fanomezana anankiray a dia tena hoe vao tafapetraka tsara ny fanabeazana amin'izay fotoana izay.
Miaraba tompoko
fa ihany le teo
io
momba n'le vovaloty le loha hevitsika moa de mitanao vao mihitsy zany ny mpianatra de zany de anareo tsy mantsara ny maîtresse tokoy mitana valopy ny maîtresse nareo mba hofelavana amin'ny maîtresse bonany bonany maîtresse raha zao mba tonotaona matsiaro anareo mihitsy de nareo zany mba matsiaro ny maîtresse koa de io efa isataona zany de tsy maintsy homanina foana le valopy de ohatran'izay vovoakazo de mba miteny taleva diny bonany maîtresse a de ohatra zay le izy de nefa amin'ny lafiny ray a mety izy hoe mba nazatra ny fizy amin'le hoe mba mandray indekisaraka miteny le raha misety oloha nefa kosa raha ohatrany hoe aterazany hoe bolany amin'ny metesa zadina ny fidirany fa ohatrany hoe fôtrany raha lekesa sy mitondra bolany amin'ny fidirany de fa neneneny bolany amin'ny metresa ny zay hoe ataon'le kizy atyan-tany de anao zany tsy maintsy manomana le valopy izy sa mipianatra de fa tonga mbonany e fidirina vakansa le noel sy bonane iny de tsy fanomana le valopy anao tsy afaka manoatra
de fampianarana ny ankizy mihitsy fa tsy lasa tsy haiko raha avy any amin'ny sekoly manko ny hoe mitondra valopy ambonany ny maîtresse de efa tsy fanabeazany zany tsy fanabeazany zany fa vao mainka ara manimba ny toetsain'le mpianatra tsy mitondra koa izy amin'izay fotoana izay.
Miaraba tompoko
verina kely any teo
iny tompoko
zany tena ti hanentana ny ray aman-dreny mihitsy ako a de ho ampianatra kontra zany efa ohatra hoe efa lehibe zay zany rehefa misy ny fakasitrahanao amin'ny mpampianatra de hoeto araka amin'izay ma hoe fakasitrahana azy zay le izy fa tsy ilahana zavatra hafa ivelany efa nabiazana fa i zany a tena misy tena mitondra am'le hevitry ny hoe atondra izy amena masalepaty any mpanabe izy hoe manaka atao de anome tena hevery fotsiny tena fakasitrahana hoe na ame zavatra lehibe tsara noho ny volamena ho anao le olona de meo araka zay koa zay mba takatra zay fa takatra fa tsy misy tsy mamisy mpampianatra mamery anao zao le hoe mihoatra zao a fa ny afany aminao fotsiny de hoe tateraka anao le hoe fakasitrahany hoe tafita ny afatra nafeziny nalefany aminy de mba ty misy valosoa kely fakasitrahana de misotra betsakatrera
misaotra anao indrindra
saotra to
atsarotsika ny fandraisana ny telefona ny minitra farany rahantsika de amalitsika zay SMS voavaly ao anatin'ity fotoana fo iananatsika ity sisa aty tompoko misy sekoly tsy miankinaray de ny mpampianatra mihitsy no mampitondra valopy de asiana bonane hoe de tokony asiana ve sa ny ray aman-dreny mihitsy no malala ny tokony ataony
izy fe zany na ny zara valopy de hoe asiobonzay
zany
zay kosa aloha de tena efa hafa mihitsy ko zay fa tsy fanazarana any amin'ny fanabeazana satria tsy nazavaina aminy hoe valopy no ny antony iny de io zany tena hitako hoe mbola manahirana kely amin'n'io fihetsika io e.
Mesamesa manaraka ny hoe ny a de mampitondra hoanny ankizy homena any mihitsy satria reo no mitaizany zanako any mampitondra isataona mankasitraka
ye zay le toetsainao a fa azavao amin'ny zanakao ny antony am'le maha hoe fanabeazana azy zany de azavao aminy hoe satria izao ny mpampianatra satria ohatran'izao ny mpampianatra fa sambola miverina amlevitsy le raha miseta amin'ny voalohany ihany hoe aleony ny ankizy ao anatin'ny sekoly ny samy mitondra zay foy de ho de iny iny no atolotra de amin'izay tsy amin'izay fanabiazana tanteraka ho any ankizy izy amin'izay
ny manaraka za manome fanomezana ny maîtresse fa any amin'ny faran'ny taona mba ialana amin'izay resaka kolokolo zay ho fisaorana azy nampita ny fahalalana tamin'ny zanako
tena zay le sosokevitra napetrako teo mihitsy hoe aleo ny andro faran'ny taona mba tsy animba zavatra be dia be eo mitoetsainy tsirairay
ny manaraka ho a tsy fanabiazana le izy fa fitadiavam-bola ny mpampianatra satria afarana mihitsy ny anay hoe tsy maintsy mitondra bona ny hony
ie de mba miteny amin'ny mpampianatra hoe aza terena re ny mpianatra sy ny ray aman-dreny hoe tsy maintsy mitondra bona nefa afalipo io a de fanabiazana ny tiana ho atao a de rehefa manome le ray aman-dreny de raisy fa aza terena amin'izany
atao mitovy ozy izy ny vola atao anaty valopo mba tsy ho lasa kolikoly de mila mifampiresaka ny ray aman-dreny alohan'ny anomezana azy avy any amoramangy zay sosikevitra zay
zie tsara kosa hoe aleo atao mitovy raha ohatra ka tena hoe zay le fanabeazana tiana ho ampitaina amin'la ankizy fa ny anahy de ampiako foana hoe aza vao amin'la zaza hoe nahoana zay ny mitondra valopo de nahoana ny manome amin'izao tonotono zao
vakiko ihany aloha ty fa mety misy ifandraisatra Matoa Margo hoe le vola alohany amin'ny sekoly aloha tena be loatra e tsisy fitsonjovana ndray aman-dreny mihitsy isan'andro vola mahakarary fo ndraindray tsy fanabiazana tsono izy a fa business
ie mba mieritrereta ihany koa tsika any amin'ny sekoly zany zany no an-tsainy ray aman-dreny hoe vola foana de misy fanazavana tokony atao a indrindraindrindra amin'ireo mpiatsehatra amin'ny telozorom-panabeazana misy fanazavana tokony atao
ny aty aminay ozy izy tsy maka bonane izy fa amin'ny fete de mer ampitondrain'ny mpampianatra valopy a ampitondraina ho an'ny mpianatra kolokolo ve zany
tsy haiko zany no hoe io ngamba de manahirana be la mamaly azy eto tena hoe nahoana moa ny terena hoe tiany valopy fete de mera de ataovy ato la izy de tsy mety zany tsy fanabiazana ny fahalalako an'izany
tapitra ny fandarantsika elana tsi ny ho an'ny sms mbola tsy voavaly a fa efa voaray ireny a de zay moa loha hevitrisika fanentanana momba ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanovana toetsaina mbola ho lavalava ny fiarahana eto a de tsy ho verimaina akory izy ireny mankasitraka indrindra raha Matoa Margo nitondra n'izay resadresaka rehetra izay isaorantsika ihany koa ny mpiaino a nandray anjara tato anatin'ny fandarana misaotra ny arolevantsika lavirary tanteraka ny fifandraisana miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosy sasany ary ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny heriny anio toy izao indray velomatoboko ampelamiary mahatsangonoary ny vehivavy mahefa